สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในเวลา 19:30 นของวันพฤหัสบดีค่ะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมดำเนินรายการนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คลื่นชุมชนถนนปลอดภัยจะนำเรื่องราวสาระและข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในรายการค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะเราก็มีเรื่องห่วงใยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความเร็วซึ่งยังคงรณรงค์แก้ไขแล้วก็บังคับอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
ความเร็วนี่หมายถึงการขับรถเร็วใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆแล้วการขับรถเร็วเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยประเทศไทยตายจากอุบัติเหตุถนนปีหนึ่งก็ประมาณ 26,000 รายเนี่ยผมเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการในประเทศเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่ตายกันเยอะๆเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกขับรถเร็วนะเพราะเวลาขับเร็วเนี่ยมันชนทีมันตายเยอะ
บางทีตายคาที่สูง
ตายคาที่หรือที่เรียกว่าความรุนแรงมันสูง
ค่ะ
ก็จะให้มันไม่ตายคาที่ได้ยังไงล่ะครับก็มากันตั้ง140 160แล้วก็มากัน 7-8 คนนั่งท้ายกระบะมั่งในรถตู้บ้างเวลามันกระแทกกันทีมันเหมือนกับปลาในกระป๋องอ่ะ
เขาก็บอกว่าจะเอาก็ถนนมันโล่งจะไม่ให้ขับเร็วได้ยังไงรีบค่ะแล้วจะมาขับ50 60ได้อย่างไรอะไรอย่างงี้ทุกคนเขาก็ขับเร็ว100 110 120กัน
ผมว่ามันเป็น
ค่ะ
เป็นความคิดที่มันมีความแตกต่างกันผมเคยคุยกับวิศวกรที่สร้างถนนนะ
ค่ะ
เขาก็บอกว่าถนนที่สร้างใหญ่ทั้งเยอะเนี่ยเขาไม่ได้หมายความว่าให้ขับเร็วนะเขาบอกว่าสร้างเพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกดังนั้นเวลาทำถนนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลนสวนทางกันเรียกถนน2เลนน่ะสวนทางกันหรือถนนที่แยกเลนนะวิ่งไปกลับแยกเลนกันเนี่ยก็เหมือนกันเขาบอกทำให้มันสะดวกขึ้นทำให้มันเกิดการเดินทางไม่ติดขัดแต่ไม่ได้หมายความว่าทำเพื่อให้ขับรถเร็วดังนั้นเขาจึงปักป้าย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้าง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างที่มีตัวเลข80แล้วก็มีวงกลมสีแดงๆล้อมรอบเนี่ยก็ทบทวนนะครับป้ายพื้นสีขาวตัวหนังสือแล้วก็มีขอบสีแดงๆนะแปลว่าป้ายห้ามถ้าเป็นป้ายสีน้ำเงินขาวก็เป็นป้ายเตือนหรือเป็นป้ายโชคสีเหลืองแต่ก็เป็นป้ายเตือนป้ายแนะนำแต่ถ้าเมื่อไรเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าเป็นป้ายห้ามนะฮะก็ผมเห็นเรื่องมาเริ่มจะได้กลิ่นอะไรทำแม่งแล้วนะ
ข่าวก็
ทราบข่าวมาว่าหลายแห่งก็เริ่มมีความไม่พอใจเกิดขึ้นละก็สืบเนื่องจากนโยบายที่จะมีการลดความเร็วนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับบางคนก็ตายกันไปก่อนแล้วนะปัญหายังไม่รับการแก้ไขขับไป160 170ก็เกิดอุบัติเหตุก็เสียชีวิตนะฮะรัฐบาลเขาพยายามจะปรับว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยลดความเร็วลงแหมก็คนไทยบางคนก็บอกฉันลงทุนซื้อรถราคาทั้ง4ล้าน5ล้านมาแล้วจะให้ปรับลดความเร็วได้ยังไง
ทำความเร็วทั้ง200กว่า
ก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันครับสำหรับใครที่มีเงินเยอะนะก็ซื้อไปเถอะครับแต่เวลาคุณซื้อแล้วคุณอย่าลืมนะครับถนนในเมืองไทยกรมทางหลวงทางหลวงชนบทเขาพูดแล้วนะเขาออกแบบถ้าเป็นถนนสายรองก็ไม่น่าจะใช้เกิน80อ่ะที่จริงแล้วเวลาเขาแยกเนี่ยเขาไม่ได้แยกว่าสายรองสายหลักเรื่องความเร็วนะแต่เขาจะบอกว่าในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาลนะถ้าในเขตเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน80แต่ถ้าเป็นจุดชุมชนแออัดก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน60แล้วถ้าเกิดเป็นหน้าโรงเรียนอันนี้ต้องไม่เกิน30เห็นไหมอันนี้เขาตีความตามกฎหมายเลยแต่ถ้าเป็นนอกเขตเทศบาลนอกเขตเมืองในความหมายของความเข้าใจหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน90ยกเว้นถนนที่เป็นถนนพิเศษอย่างมอเตอร์เวย์อย่างทางด่วนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะส่วนใหญ่เขาก็จะมีลิมิตหรือว่ามีข้อกำหนดไว้บอกเหมือนกันก็ดูที่ป้ายข้างทางเป็นหลักครับ ล่าสุดเนี่ยสระบุรีนำร่องเลยเห็นบอกว่าประกาศที่จริงว่าสระบุรีนี่ไม่ใช่จังหวัดแรกนะผมได้ยินข่าวมาตั้งแต่สมหาสารคาม
ขอนแก่น
ขอนแก่นภูเก็ตนี่เขาก็นำมาละแต่ล่าสุด8กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับสระบุรีประกาศพื้นที่กำหนดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาละสิ
โอ้มีเสียงคนรอบข้างผู้ใช้รถใช้ถนนนี่บ่นกันเข้ามาเยอะเลยค่ะ
ก็ถ้าเอาตามหัวข้อข่าวมันก็น่าเอาอยู่หรอกนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าสระบุรีนี่มันตรงไหนเพราะว่าเจตนารมณ์ของการประกาศตรงนี้มันไม่ได้หมายความทั้งจังหวัดนะเป็นเพราะบางจุด8กรกฎาคมนะครับพลตำรวจตรีชัยรัตน์ทิพจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนะตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพนักงานโดยตำแหน่งเลยเจ้าพนักงานจราจรนะฮะในพื้นที่จังหวัดสระบุรีประกาศที่กำหนดความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีโอ้มีตั้งหลายจุดนะไม่ขอลงรายละเอียดดีกว่าแต่บอกให้ทราบอย่างนี้ครับไม่ใช่ตลอดเส้นทางแต่เป็นเพียงบางจุดคือเขาก็พูดนะฮะพหลโยธินกิโลเมตรนี่85บวก400ถึงกิโลเมตรที่87บวก000ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ฟังที่ผ่านมาท่านขับรถท่านเคยดูไหมล่ะไอ้กิโลเมตรที่ว่าเนี่ยท่านเคยดูไหมล่ะครับแหมบางคนบอกคิดถึงบ้านนะคิดฮอดบ้านหลายก็มองในนนท์จะถึงโคราชเมื่อไหร่จะถึงหนองคายเมื่อไหร่ไม่เคยดูป้ายกิโลเมตรเลยนะไม่คือดูแล้วแยกตรงไหนยังไงนะดังนั้นต่อไปนี้นะครับท่านจะต้องดูป้ายที่ข้างทางประกอบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าขืนขี่แบบเดิมไม่สนใจข้างทางไม่สนใจอะไรอย่าดีเนี่ยท่านอาจจะเจอพื้นที่ที่เขาห้ามขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีพหลโยธินช่วงกิโลเมตรที่122ถึง131อย่างเงี้ยใครจะไปรู
้มันก็ว่าขับมาความเร็วปกติที่ว่า100หรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอถึงช่วงที่บังคับปุ๊บหลายๆคนค่ะหลายๆเสียงก็มีบ่นมาประมาณว่าป้ายที่ติดตั้งหรือว่าจุดที่บอกอ่ะไม่ชัดเจน
จะรู้ยังไง
จะรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้บังคับ60บังคับ50หรือ90อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือคนที่ชอบอ่านป้ายก็อธิบายแบบนี้ว่าทำไมไม่เห็นมีป้ายแต่คนที่ไม่ชอบอ่านป้ายก็บอกว่าเขาทำไว้ก็ไม่เห็นอ่านนะป้ายมี10อัน20อันก็ไม่รู้หรอกผมไม่เห็นป้ายบางคนก็บอกเห็นป้ายเห็นไม่เห็นตำรวจจะเอาไงกันแน่นะเอางี้ผมเองก็เตือนฝ่ายปฏิบัติการไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายนี้ก็มีเจตนาที่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุถนนซึ่งเราเนี่ยตายกันเยอะจากอุบัติเหตุถนนนะฮะปีหนึ่งก็ว่ากันเป็นหลักหมื่นสองหมื่นนะแล้วก็ความเร็วนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกเขาก็พยายามลดกันแล้วนะหลายประเทศเขาลดกันหมดแล้วนะในเขตเมืองนี่เขาไม่เกิน60นะบางประเทศนอกเขตเมืองเขาเหลือแค่80หรือ90เท่านั้นไม่เกินแต่บ้านเรานี่วิ่งกัน100กว่าขึ้นไปนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวผมเตือนไว้อย่างนี้ครับจังหวัดไหนที่จะเริ่มทำทำได้กรุณาไปอ่านนโยบายรัฐบาลให้มันชัดว่านโยบายเขาสั่งการมาว่ายังไงเขาบอกให้แก้ไขปัญหาเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายเห็นไหมชาวบ้านเขาอยู่บ้านนอกคอกนานะเขาไปกันปกติแล้วคุณไปประกาศเขาค่อยประกาศทำไมเขาเคยใช้เท่าไหร่เขาก็อยู่กันได้นะเขาไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงอันนี้เลือกประกาศเฉพาะจุดที่เสี่ยงและเป็นอันตรายนะดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นเสี่ยงอันตรายต้องบอกชาวบ้านด้วยว่ามันเสี่ยงยังไง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนไหม
ใช
่ค่ะ
ไอประชาสัมพันธ์นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกัน
ค่ะ
เพราะคนขับรถเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะสระบุรีไปทางผ่านต่อให้คุณประชาสัมพันธ์ยังไงเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ติดป้ายอ่ะดีที่สุดนะ
ติดป้ายให้ใหญ่หน่อยให้เด่นหน่อยให้รู้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าเขตในการบังคับใช
้ถ้าเป็นผมนะ
ค่ะ
กิโลเมตรนั้นผมจะตั้งจุดเลยแล้วบอกว่ารีดถนนลงมาเล็กลงคือให้มันช่องเล็กลงแล้วก็ติดป้ายตัวเบิ่มให้อ่านเลยท่านกำลังเข้าสู่เขตควบคุมความเร็วกิโลเมตรที่เท่านี้ถึงเท่านี้จากจุดนี้ไปต้นไปห้ามขับรถเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝ่าฝืนว่าไปเลยโทษอะไรก็ว่าไปทุกคนเข้ามาปุ๊บทุกคนเข้าแถวดูเลยดูป้ายแล้วก็พอพ้นเขตเขาบอกว่าพ้นเขตควบคุมความเร็วเนี่ยวงเล็บจะขับแค่ไหนก็ตามใจคุณ อันนี้พูดเล่นนะครับก็อยากให้มันชัดเจนหนึ่งคือต้องบอกให้ได้ว่าทำไมจุดนั้นถึงต้องประกาศให้เหลือ60มันเป็นเพราะอะไรอันที่สองควรจัดทำป้ายเตือนให้อย่างชัดเจนและมากพอนะครับไอ้ชัดเจนบางคนมีป้ายเดียวชัดแต่มีป้ายเดียวทั้งหัวกับหาง
ถ้าเลยไปแล้วก็จะไม่เห็นละ
ใช่
ค่ะ
บางคนก็มัวแต่เหลียวมองสาวข้างทางก็เลยไม่ได้เห็นเลย
ก็คือต้องมีทุกระยะต่อเนื่อง
สามก็คือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันคำว่าให้ทราบทั่วกันเนี่ยไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แบบหวานแหนะไม่ใช่ผมออกรายการวิทยุไปแล้วผมแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วมันต้องเน้นให้เขารู้ด้วยไม่ใช่ว่าแค่ได้ทำนะฮะเน้นให้เขารู้ก็ไปหาวิธีการเราเองจะทำอย่างไรนะครับนโยบายที่ดีและมีเหตุผลของรัฐเนี่ยผมว่าถ้าทำอย่างถูกต้องมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่ถ้าเกิดทำแล้วทำไม่ดีนะทำไม่ครบถ้วนประกาศโคลมๆไปเลยเนี่ยอาจจะพังทลายได้นะจำได้ไหมก่อนปีใหม่ก่อนสงกรานต์เนี่ยที่ผ่านมารถตู้เอ้ยเข็มขัดนิรภัยเอ้ยวุ่นวายกันตายเลยเพราะอะไรรัฐบาลถึงขั้นต้องมาแก้ไขปัญหากันใหม่เพราะนโยบายดีๆถ้าเกิดว่าทำไม่เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ทำไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจพังทลายได้ถ้าลงมือปฏิบัติแบบห่วยๆนี่ผมขอย้ำนะลงมือปฏิบัติแบบห่วยๆก็คือสักแต่ว่าทำนะครับตอนนั้นก็ขอชื่นชมยินดีส่วนหนึ่งกับทางจังหวัดสระบุรีนะโดยเฉพาะทางพื้นที่เนี่ยได้มีการประกาศ5พื้นที่กำหนดความเร็วไม่เกิน60กม.ต่อชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอฝากกับท่านชัยรัตน์ทิพย์จันทร์นะฮะผู้บัญชาบัญชาผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานที่ออกประกาศฉบับนี้ว่าช่วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งป้ายตรงป้ายเตือนให้ทุกคนได้รับรู้ได้เข้าใจนะฮะแล้วจังหวัดไหนถ้าเกิดจะทำอีกนะฮะซึ่งมีแล้วนะตอนนี้ผมเห็นมีหลายจังหวัดทำลงไปถึงระดับตำบลอำเภอเลยแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าอุดรก็จะทำอีกละ
ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเป็นในช่วงที่ทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุก็ได้มีการจัดประชุมแล้วก็กิจกรรมบุญรงค์ที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นวันที่ออกอากาศนี่แหละค่ะ
ทำไมเลือกทำที่อุดร
ก็อย่างที่เราได้มีการนำเสนอไปหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ขอเน้นย้ำคือจังหวัดอุดรเป็นจังหวัดที่มีความพร้อม
อ๋อมีความพร้อม
มีความพร้อม
ไม่ได้หมายความเป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุเยอะเลย
ที่สำคัญคืออุบัติเหตุเยอะด้วยเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาเกิดเหตุเยอะแต่เสียชีวิตน้อยเนื่องจากว่ามีมาตรการการป้องกัน
ที่ดี
เราก็เลยแล้วก็ที่สำคัญคือมีความพร้อมทั้งจังหวัดทั้งเครือข่ายภาคีต่างๆพร้อมที่จะขับเคลื่อนรณรงค์ป้องกันเพื่อให้จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดปลอดอุบัติเหตุทางถนน
ผมทราบข่าวมาอย่างไม่เป็นทางการนะเขาบอกว่าที่จังหวัดอุดรธานีนะท่านนายแพทย์สุจังหวัดเนี่ยเป็นแกนนำเลย
ใช่ค่ะ
เอ๊ะหมอนี่มายุ่งอะไรกับเรื่องอุบัติเหตุทางถนน
อ๋อเพราะว่าอย่างที่เคยได้นำเสนอไปคือหมอคือผู้ที่รักษาชีวิตรักษาผู้เจ็บป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมาที่โรงพยาบาล
เป็นกองหลังไม่ใช่หรอ
เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยค่ะเป็นเหมือนชุดสุดท้ายของการที่จะมาเยียวยาใช่ไหมคะเกิดอุบัติเหตุเราต้องมาให้หมอเยียวยารักษามันเหนื่อยถ้าสมมติว่าถ้าคุณปลอดภัยคุณไม่เกิดอุบัติเหตุคุณไม่เจ็บไม่ตายภาระหน้าที่ภารกิจที่โรงพยาบาลก็จะลดน้อยลงไปทำอย่างอื่นได้ไปช่วยเหลืออย่างอื่นได้มากกว่ามารักษาคนเจ็บคนตายที่ไม่เห็นคุณค่าหรือว่าไม่ห่วงชีวิตของตนเองจากการประมาทอย่าง
น
ี
้ผมนึกถึงคำพูดคุณหมออนุชา
ค่ะ
ซึ่งแต่ก่อนนี้ท่านเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินท่านบอกว่าตอนนี้หมอและพยาบาลทนพิษบาดแผลไม่ไหวลาออกกันเยอะเลย ผมนึกถึงคำพูดนี้นะอ๋อใช่ใช่เพราะว่าอะไรหมอกับพยาบาลเนี่ยเป็นกองหลังเวลาถึงเวลาเขาบาดเจ็บเขาก็ขนมาที่โรงพยาบาล
เป็นผู้ดูแลรักษาเยียวยา
ใช่
วันหนึ่งไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะ
หกช่วงเทศกาลเนี่ยไม่เหมือนไม่แตกต่างอะไรจากสงครามเลยมีรถหวอนำมาก่อน
แพทย์กับเจ้าหน้าที่นี่ห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาด
กินข้าว
ไม่สบาย
กินข้าวกลางวันเนี่ยต้องทิ้งกับข้าวมาเพื่อดูแลคนที่กระดูกแขนทะลุออกมานะหรือบางคนก็ล่อแร่มานะกระดูกซี่โครงเนี่ยหักนะฮะบางคนก็ขาขาดไปข้างนึงคือเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทุกวี่วันนะครับดังนั้นบรรดาหมอเอ่ยบรรดาพยาบาลเอ่ยก็เลยทนพิษบาดแผลของคนไข้ไม่ไหว ลาออกมาเข้าไปเยอะนะบางคนก็ไปขายผ้าขายผักนะก็น่าสนน่าเห็นใจนะวันนี้ที่จังหวัดอุดรท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพร้อมกับทีมงานภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความสนใจกับเรื่องอุบัติเหตุถนนเป็นพิเศษ
ใช่ครับ
และเอาจังหวัดอุดรเป็นพื้นที่นำร่องเลย
ค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเหมือนกันในการที่จะประกาศเป็นตำบลต้นแบบในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจังหวัดอุดรธานีก็จะทำ20ตำบลต้นแบบก่อนนะคะก็คือ1ตำบล1อำเภอ
คำว่าต้นแบบต้นแบบผมได้ยินมาหลายเรื่องแล้วมันคืออะไรคุณออนุมา
ต้นแบบก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกการนำร่องการเป็นตัวอย่าง
เป็น
ตัวอย่างของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขที่อาจจะประสบความสำเร็จแล้วมีบทเรียนนะคะมีบทเรียนแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับใช้ได้จนสำเร็จลดเจ็บตายได้
คล้ายๆกับพื้นที่ทดลองใช่ไหม
ค่ะ
นะ
ค่ะ
เหมือนกับทดลองทำ
แ
ล้วเอารูปแบบวิธีการเนี่ยที่คิดว่าจะประสบความสำเร็จลงไปใส่แล้วก็ระหว่างทำก็มีการคิดร่วมกันทำร่วมกันผมทราบข่าวว่าสคอจะไปร่วมงานกับเขาด้วยงานเนี้ย
ใช่ค่ะ
ไปทำอะไร
ก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือวันที่19ที่เราบอกไปก็คือมีการแถลงข่าวนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็จะมาร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆพูดถึงการเริ่มต้นของโครงการนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ค่ะ20-21นะคะที่โรงแรมปั้นหยาอุดรธานีเราก็จะได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องที่เป็นคนปฏิบัติงานในพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะโรงพยาบาลรพสตก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะรวมถึง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ใช
่ก็จะมาร่วมกันร่วมกันคิดว่าพื้นที่ของตนเองมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงและจะปรับปรุงป้องกันและแก้ไขตนเองพื้นที่ตัวเองยังไงให้เหมาะสมกับของพื้นที่แต่ละพื้นที
่หมายความว่าทางสคอได้จะไปหนุนเสริมให้มีการใช้เครื่องมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยในการที่จะช่วยทำให้ประชาชนในพื้นที่20ตำบลเนี่ยตระหนักรู้รับรู้เรื่องความไม่ปลอดภัยแล้วก็ท้ายที่สุดก็นำมาซึ่งมาตรการนโยบายที่จะลดความเร็วลดความเสี่ยงในพื้นที่ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
โอ้ดีนะผมว่านะ
ซึ่งเราก็จะมีข้อมูลฟีดลงไปในสื่อต่างๆนะคะอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมถึงหอกระจายข่าวอ่านทางกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยพูดถึงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในการที่จะประกาศหรือว่าเผยแพร่ข้อมูลของเราที่เราส่งไปแต่ละสัปดาห์แต่ละช่วง
ก็แปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยประกาศว่าฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งวันนี้จะจัดผ้าป่าที่ไหนทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่ไหนแต่งงานที่ไหนต่อไปนี้แกพูดกันเรื่องอะไรนะ
เ
รื่องความปลอดภัย
ใช่เรื่องความปลอดภัย
ลูกใครใช้มอเตอร์ไซค์อยู่มันมีความเสี่ยงไหมเมื่อวานชนกันกี่รายบ้านเรามีรถยนต์กี่คันมีมอเตอร์ไซค์กี่คันมีใบขับขี่กี่คนเมื่อวันก่อนตายไปเท่าไหร่ตอนนี้ลูกมันเป็นยังไงบ้างเรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมรวมถึงถนนหนทางบ้านเรามันมีตรงไหนเสี่ยงมั่งอันนี้แน่ตรงไหนที่จะประกาศควบคุมความเร็วให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ออกจะเป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลย
เป็นเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเป้าหมายสำคัญของเราของทางเครือข่ายอุบัติเหตุก็คือการรณรงค์ลดความเร็วลดความเสี่ยงนะคะเราก็จะไปมุ่งเน้นในเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งในช่วงเวลาที่เราไปอุดรธานีเราจะมีการพาสื่อมวลชนนะคะภูมิภาคทั้งเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะคะแล้วก็วิทยุชุมชนรวมถึงสมาชิกของสื่อช่อสะอาดในส่วนของเขต7และเขต8ก่อนประมาณ11จังหวัดนะคะร่วมลง
เยอะนี่หลายคนนี่
หลายคนประมาณ60ท่านค่ะ
เหรอ
60ท่านรวมถึงบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็น1ในภาคีของเราก็จะร่วมลงพื้นที่ไปศึกษาเรียนรู้นะคะรูปแบบของการจัดการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนคือเราจะลงไปที่เทศบาลตำบลคำบงบ้านผือจังหวัดอุดรธานีที่นี่เขามีดีให้ดูค่ะ
มีดีให้ดู
ใช่มีดีให้ดู
เล่าเรื่องดีหน่อยดิ
ก็คือหนึ่งก็คือทางท่านนายกนะคะชื่อว่าท่านนายกธวัชชัยทองทิพย์ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำบงนะคะท่านก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็มีแนวนโยบายในเรื่องของจะจัดการความเร็วในชุมชนในหมู่บ้านตรงนี้แล้วก็จัดการมาแล้วด้วยค่ะรวมถึงณตอนนี้คือได้มีการประกาศเป็นเขาเรียกว่ามีคำประกาศหมู่บ้านต้นแบบป้องกันรถอุบัติเหตุทางถนนแล้วมีการควบคุมความเร็วมาแล้วค่ะ
โอ้ทำได้ด้วย
ค่ะแล้วก็มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
ที่เราจะไปดูที่เขาทำแล้วนะ
ทำแล้วค่ะ เราไปดูรูปแบบของเขาว่าเขามีการบริหารจัดการยังไงในส่วนของท้องถิ่นจัดการเองเลยนะคะ
นี้ถ้าทำที่อุดรนะผมอยู่ทางใต้ทางภาคกลางทางภาคเหนืออยากจะไปดูบ้างจะทำยังไงเนี่ย
ก็ร่วมก็เหมือนกับว่าเราพาคณะไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่นี่เขายินดีค่ะยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนำรูปแบบของที่คำบงเทศบาลคำบงไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได
้ผมว่าน่าสนใจนะคำบงเนี่ย
ค่ะ
มันเพราะอะไรเขาทำไมเขาสนใจเรื่องความเร็ว
เพราะว่าในหมู่บ้านชุมชนของเขาเด็กเยาวชนต่างๆเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุล้มบ่อยที่สำคัญคือที่นั่นขับเร็ว
ขับที่อื่นเขาก็ตายกันเยอะผมเห็นนายกอบต.ออกมาพูดเรื่องนี้เลย
ก็เป็นความห่วงใยนะคะของผู้นำ
อ๋อผู้นำเขาห่วงใย
ใช่ผู้นำห่วงใยแล้วก็รวมถึงคนในพื้นที่หน่วยงานต่างๆเช่นรพสต.นะคะตำรวจรวมถึงเครือข่ายหน่วยงานต่างๆที่นั่นก็ร่วมมือกันอย่างดีเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ร่วมกันจนมีการรวบรวมแล้วก็จนถึงการประกาศเป็นมาตรการเลยนะคะเขาบังคับเลยนะคะว่าถ้าผ่านถนนในหมู่ของตำบลคำบงเขาประกาศเป็นมาตรการถนนในหมู่บ้านขับขี่ปลอดภัยบังคับใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โอ้โห
นั่นคือนั่นคือในหมู่บ้านนะคะ
ในหมู่บ้านไม่เกิน40
ใช่แต่ถ้าระหว่างหมู่บ้าน
ครับ
คุณต้องขับหรือว่าใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะทำเป็นประกาศเป็นคัตเอาท์ใหญ่ๆเลยแล้วก็แปะไว้ตามเส้นทางต่างๆในตำบลของเขา
น่าสนใจ
เพื่อให้คนผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนนอกพื้นที่อาจจะไม่รู้ว่าที่นี่เขาบังคับใช้นะเพื่อคุณเข้ามาในหมู่บ้านในตำบลที่นี่คุณต้องปฏิบัติตามประกาศของที่นี่ไม่งั้นคุณก็โดนจับปรับตามระเบียบตามประกาศตรงนี้ค่ะดีมากเลยค่ะตรงนี้
ที่จริงแล้วผมว่ามันเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ดีนะจริงๆเรื่องการควบคุมความเร็วเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะท่านผู้ฟังครับรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยเนี่ยเคยสั่งการไปแล้วล่ะแต่เมืองไทยเราเวลาสั่งก็เหมือนสั่งขี้มูกอะครับเอาหนังสือไป 2-3 ฉบับส่งถึงผู้ว่าผู้ว่าก็สำเนานะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างผู้ว่าบางท่านก็ไม่มีเวลาอ่านนะก็ทราบสั่งต่อสำเนาแจ้งนะส่งไปให้นายอำเภอนายอำเภอก็สำเนาแจ้งถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือเป็นบุญเป็นวาสนาของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะที่มีนายกอบต.ที่อ่านและให้ความสำคัญแล้วเห็นว่าปัญหาดังกล่าวนั้นพื้นที่ของตนเนี่ยสมควรที่จะมีการดำเนินการไม่ปล่อยปละละเลยผมคิดว่าที่คำบงก็น่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประชาชนเนี่ยถือว่ามีบุญมีวาสนานะครับที่ท่านได้ผู้นำที่เข้าใจว่าจะปกป้องชีวิตคนตามบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นอย่างไรนะผมจำได้ในบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นหรือว่าอบต.เทศบาลอบจ.มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะบอกว่าให้การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นบทบาทของหน่วยงานที่เรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะดังนั้นการตีความบทบาทหน้าที่แล้วนำมาซึ่งการปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างที่คำบงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ามีมาตรการควบคุมความเร็วในพื้นที่ไม่เกิน40แล้วข้ามเขตตำบลเนี่ยเป็น60ก็เท่ากับว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็น้อยแล้วล่ะเพราะเท่าที่ผมทำงานวิจัยเนี่ยต่ำกว่า50เนี่ยโอกาสตายมีน้อยมากนะฮะแล้วถ้าเกิน50ขึ้นไปหรือเริ่มที่60นะเริ่มมีอุบัติการณ์การเสียชีวิตละดังนั้นการทำงานของที่คำบงเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านได้ศึกษาข้อมูลหลักวิชาการแล้วก็ท่านได้เอาอุบัติการณ์ในพื้นที่มาประกอบแล้วก็ท่านได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งมีการบริหารและการจัดการติดป้ายประกาศออกประกาศออกข้อบังคับซึ่งมันครบองค์ประกอบพอดีองค์ประกอบที่1ก็คือ1นโยบายชัดเจนมีประกาศมีการทำป้ายนะอันที่2มีเรื่องกลไกการจัดการนะมีคณะทำงานขึ้นมากำกับดูแลมีการจัดทำสรุปตัวเลขมีคณะกรรมการประชุมหารือกันรูปแบบแนวทางมีการสำรวจจุดเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและอันที่3ก็คือมีเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ผมเข้าใจว่าที่นี่ก็จะคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะก็ขอขอบคุณนะและขออนุญาตใช้พื้นที่นี้เป็นที่ตัวอย่างนะถ้าจังหวัดอื่น
จังหวัดอื่นก็สามารถที่จะนำรูปแบบของที่เทศบาลคำบงไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองได้หรือก็โทรสอบถามไปที่เทศบาลตำบลคำบงได้ท่านยินดีนะคะซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะท่าน
คำบงนี่อำเภออะไร
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีค่ะ
บ้านผืออุดรธานี
ใช่ค่ะ
โอ้คนอุดรนะมีฝีมือนะครับ อ้าวถ้าตำบลไหนนะครับท่านผู้ฟังครับท่านฟังรายการนี้อยู่พบว่าที่ตำบลของท่านน่ะก็มีการดำเนินงานเรื่องนี้แล้วทำดีด้วยมีรูปแบบอย่างชัดเจนนายกอบต.นายกเทศบาลให้ความสำคัญตลอดจนสามารถดูแลลูกหลานมีความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุก็แจ้งมาทางรายการได
้ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะท่านผู้อำนวยการเราจะสายตรงถึงท่านนายกอบต.ธวัชชัยเพื่อที่จะร่วมพูดคุยในรายการของเราถึงฟังเสียงท่านเลยค่ะนโยบายฟังเสียงจากท่านเลยค่ะว่ามีแนวทางนโยบายอย่างไรแล้วก็การทำงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดต่อท่านมาร่วมรายการกับเราในสัปดาห์หน้าดีกว่าค่ะ
ได้ครับ
ก็ขอติดค้างไว้นะคะกับท่านผู้ฟังแล้วกันนะคะว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อให้ท่านนายกธวัชชัยทองทิพย์นะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำบงมาร่วมรายการกับเรามาร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอมาร่วมบอกแนวทางการทำงานนะคะแล้วจนถึงทำอย่างไรถึงเป็นถึงขั้นประกาศใช้ประกาศลดความเร็วในชุมชนหมู่บ้านจนประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะคะแล้วก็กำกับดูแลพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนให้ลดลงได้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะคะท่านผอ.เดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวสาระต่างๆมาร่วมพูดคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็สองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี